Pace vera loquiris ad me duot amen Apollone fors perdat hoc igne ebalum
Apollo vestas audit o credit preces Sumque policeturis terris opem Recipris imel vitis hunc modo exulem Iramque fulminantis ex osum Jovis
Id Lumen hac sub veste pastoris latens in nostra presens regnat succipi cubit.
In venitor, ut lusisse nos superis sonet, iam tibi medelam seva post vulnera deus apert, tuam guerreiam presens peat. Recreat ipse Apollonum nostrus mares optatus hospes visitat o quantos nicor qui forma quanta dignitas quanta omnibus gloria quae membris ad qui maesta sidet melia quid in pastore tam dignum fides suspensa quid mirere video et quid fines in locra repulcra video pulcrum opalem cui comparendi erda nandudum optuli ut optulisti pectus aut revoca amplius hoc inter orbis dona prebribis placet Latente quantum timeo presentem Deum, mequaque tremenda dignitas timidum facit. Latente amicum semper dictum tibi habebis in me, amare si Deum potes. O quanta resti ligere si acintum potes, Apollo mi puerum rapit.
Beata dies, numenus sanctum meus, maneres id ignaris, in credere lares, diuque merogante nobis cum mane.
Habemis in me,